Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Komplu bil-programmi tagħna sajfin li morru li lin mill-hot dogs u l-burgers u ġugarelli made in China.
Awissu, xar tal-akbar sħana. Tant il-Maltin jgħidu li awissu, qatt ma ħamellilu nnifsu. Tidlik telqa sħana.
Awissu, xar tal-qbila meta il-gabillotti kienu jihdu ħasla sew, iqaxru l-leħja bil-mus, ixxiddu l-aħjar qmis u sidrija u l-aħjar orq, bil-beretta fuq rasom u jitilqula għand il-familja tas-sinjuri, li minn għandhom kellhom l-alqa imwellija lilhom.
Għalhekk il-Maltin kienu jgħidu li f'nofs awissu kulħadd jieħu li jmissu. Iżda minn nofs awissu l-hemm, il-bidwi jibda jaħseb biex jerġa' jmitton u għaż-żara għax għażrih bikri kollok tikri. Għall-imħawar ikollok dbaħar.
Awissu, xar ta' shutdown ta' xi 15 għawdex u forsi ta' xi safra. Xar ukoll l-ewwel xita aktar qrib il-festa ta' San Bartilmew fl-24 ta' xar li skont l-ajdut ta' missirietna, dakinhar San Pietru jagħti lill-Apostlu sieħbu l-infitaħ tal-bjar tax-xita. Għalhekk missirietna kienu jgħidu li awissu x-xemx u x-xita tmissu. Għalhekk awissu mistenni u jiġri għaddi, awissu mbierek u misħut.
Aħna se niddedikaw dan il-programm lil-żewġ festi marbuta ma' awissu. L-assunta importanti f'Malta u Għawdex u Santalina Imperatriċi mistennija Ministra bil-Kirkara li għadhom jiftaħru li toħroġ filgħodu wara t-terza bħala privileġġ kif kienu joħorġu l-purċissjonijiet qabel wara kollox u ngħidu għak finwi liturġikament hekk isbaħ. U dan barra festi popolari oħra ngħidu għana San Gajtanu, li fġieħu l-ħamru niżju jagħmlu ġiema ta' festi u d-baħri taħt kull aspett u jiftaħru bir-raġun li kif jagħmlu l-marx ta' filgħodu huma ma jagħmlu ħadd. Imma illum se nikkonċentraw biss fuq Santa Marija u Santalina.
Il-Maltin jorbtu l-festa ta' Santa Marija mad-daħla tal-Ohio midrupu għajjen imma Salvatur fil-odwa ta' Santa Marija. U minkejja li dak il-konvoj kien uffiċjalment imsejjaħ Pedestal, il-Maltin għadhom sal-lum isibuħ bħala il-konvoj ta' Santa Marija.
Kważi issa ħadnija drama u ma niddejqux li ta' kull sena nsemmaw poezija sabiħa tal-professur Oliver Frigieri li ġiet immużikata wkoll mis-sur Mast Emmanuel Spanjol mill-banda Nicolo Izwar tal-Mosta bis-sem ta' vuċijiet ta' John Manjon, sopran, Joseph Aquilina, tenur, Anthony Montebello, bax, Fernando J. Kembri, tfajjel, u l-kol Shalom Imeshi minn Rita Vassallo.
Ma niftakarx Marija x'ġara sewwa snin ilu meta l-liġi tal-mibeda lid-dinja ta' bnedmin ħakmitha kollha. Ma niftakarx kien ġara meta l-qerda belet il-kollox u l-kulħadd fiħdana. Iżdommi li ma tatni xejn f'ħajjitha li f'ħafna mħabba darba fetet qalba. Fajnejha kellha dmugħ li ħna mnikket biex kisret is-sigrit li kber magħha. Għaliex, kif kibret din mibeda kollha fir-razza tal-bnedmin? Għaliex ma immela intadek ħajja llum u ma mitx magħhom.
Ooh!
għalek imma lama lil dik ix-xema jien nafat nemnem dejjem f'dik ir-rokna bil-lejl bin-nar u nafam ġkuniti għalek għalek illum int għadek ħajja ma niftakarx Marija x'ġara sewwa iżdommi qalli dawn il-ħwejjeġ fuqek u llum li kbirt jien naf li f'dik id-dinja maħkuma mill-mibeda int l-uliedek li baqgħu jemnu fik ma nqax taħisom. Il-konvoj tiegħek żamm lill-ommi ħajja u nwiedek li kemm jgħaddi żmien minn fuqi jien nibqa' ntenni l-ġrajja lill-uliedi biex bħalma wrejti ħnina mommi u nisa int tibqa' tħen sakemm fuq din id-dinja tissok tal-gwerra bejn il-ġid u l-ħażin.
Għaddu għal Santa Lena. Għażilna xi ħaġa differenti u tassew b'differenza għax dan it-terminu sirna nisimgħu wiss u tlifna s-sens tiegħu. Għażilna leġġenda li hi marbuta ma' Santa Lena sa mill-qedem. Santa Lena u l-ħabaq. Predikatur koi baffi kemm metaforikament u kemm ta' veru għax kien kapuċċin kien jgħid li meta kien jagħmel xi panegirku dwar qad-disin tal-qedem jekk ma jsemmix tużana mirakli u xi żewġ leġġendi għajt li n-nies ma kinitx tqis il-panegirku tiegħu xi wieħed li jibqa' jissemma biftaħir.
Il-ħajja ta' Santa Lena mhux li mimlija b'ħafna mirakli. Is-sejba tas-salib imqaddes imeqjusa l-akbar miraklu marbut ma' ħajjitha. Imma dwar leġġendi hemm mhux ħażin speċjalment fl-Ingilterra. Għax ħafna kienu jemnu li twildet hemm bint King Cole għalkemm dan mhux minnu. L-ewlenin storiċi tal-Knisja b'xi mod jew ieħor jaqblu li twildet fil-provinċja ta' Bitinia fl-Asja Minuri aktarx fil-belt ta' Drepanum li kienet belt stazzju, belt fej kienu jifqu l-kummerċjanti u l-membri tal-armata biex jistriħu u jsibu kien f'xi lukanda u ikel u bdil ta' żwiemel fil-vjaġġ tagħhom. Mr. Elena kellu lukanda bħal din. U Elena kienet mittidea biex tgħin. Sant'Ambrogio, illi kien mitla tal-familja imperjali, sejħila Bona Stabularia, mara mill-aħjar li taħdem fil-lukanda tal-istazzju. Il-Knisja Nisranija fil-liturġija l-festa ta' Sant'Elena ma setitx tażel bħala antifona aħjar minn dawk il-kliem mill-Bibja illi jibdew Manum suam apervit inopi, fetħet idea mal-fqir. Bħal donnu il-Knisja, fost il-virtujiet kollha, għarfet il-mod tagħha kif kienet imdurrija tmittidea u tajn. Fil-lukanda stazzju ta' missiera, iltaqet ma' Kostanzu Kloru li minnu kella lil-Kostantinu.
Waħda mill-leġġendi tajt li fil-lukanda tagħhom u fl-inħawi kellha xtili tal-ħabaq li bih kienet issajjar u tfewwaħ l-ilma u l-imbit. Din il-pjanta l-aktar tal-ħabaq ħelu kienu ġabuha magħhom il-kummerċanti mill-Indja, imma mhux li kienet magħrufa f'inħawi oħra, lanqas fruma.
L-isem xjentifiku tagħha u Ocimum Basilicum tal-familja tan-nanieħ imsejħa wkoll bil-Malti ħabaq ħelu. L-isem Grieg Basilicum ġej minn kelma li tfisser imperjali, skont uħut għax il-leġenda tgħid li kienet Elena meta saret imperatriċi li daħlet din ix-xitla f'Ruma.
U dan b'tifkira tas-sejba tas-salib imqaddes. Fl-antik fil-knejjes tagħna kienu jżejnu l-artali bil-qsari tal-ħabaq bħala x-xitla tal-mulej u fl-istess ħin kienet fewwaħ knisja.
Il-leġenda ta' Santa Elena u l-ħabaq.
Xriħa ħirġa mill-lukanda, mit-tisjir li tħejjim ħawar, lena koka ta' sew tajba kif fil-borom tibda s-sajjar. Imriħa orientali li d-durmijak bukket fjuri, mux ta' bxejb dik il-lukanda li la jfittxu l-vjaġġaturi?
Ek ġirienu tal-lukanda kienu jgħidu xħin ir-riħa ta' tisjir kienet tinferex u kull plat kien ġnien ta' fwieħ. Kien il-ħabaq illi lina kienet trox, frisk u ħadrani jew tidirsu ma' kull ikla biex it-tomma jibih tani.
Kien b'dan l-ikel barra mġibta li serqet qalb Kostanzu, mal-ħaruf li ħejjit bida ksid bil-ħabaq għal dal-pranzu. U sax-xarba mbit ħawritlu b'din ix-xitla tfuħ u bnina, lila ħabb u lila għażel b'martu u omm ta' ibnu Rżina.
Kemm ġarbet din il-mara x'inħalliet dik il-lukanda biex ma' żewġa tmur it-terra u ta' bina jkollha l-kmanda. Sfat waħedha u mitluqa sakemm bina imperatur laħaqu biex xetru fidu u lill-ommu riet bl-onur. F'dan iż-żmien insit il-ħabaq għaliex Ruma qatt ma xettel, imma qalba kienet twajba mal-fqajrin u mal-imxekkel. Walkemm bina Kostantinu riet janiha bil-kuruna, ħajpattila ta' kemm ġarbet baqgħet li mqarr sultana. Bozza kbira d-din ta' Kristu ħadnet, ħabbet bl-akbar stima. Is-salib tal-fidwa riedet tmur is-sib ħata teħqima.
Kella ħolma, Kristu n-nifsu rija x-xoqa, illi t-terraq fart welidu ħalli tfittex l-elm tal-fidwa kif kien xieraq. Għalkemm xi ħadd elqed baħħar iżżur b'qima l-art tax-xirka sa fuq l-għolja minn Ajrea telet fittex l-għodha mbirka. Kien hemm tempji tal-pagani jiksu l-art fejn Kristu sallab mnej se tibda tqalleb tħaffer biex il-post preċiż ittaqqab. Talbet f'qalba, imbagħad inħasdet u tbissima sebħet f'omma. Rat imrekna friski u ħodor, ħafna ħabaq briħa x-xomma. Kienu l-weraq ta' dix-xitla jisom ġwiena ħtanġ liħbieb, ħajruha biex hemm tfittex dik il-għodha tas-salib. U hekk għamlet, hemm sabitu s-salib tal-kbir mulej, u kemm ferħed b'dak il-ħabaq li sabilha l-feddej. Relikwi ta' dik l-għodha ħadet magħha x-xtil tal-ħabaq u kabritu f'Ruma kollha, kulħadd minnu ħakem saħaq.
Ir-Rumani u l-Insara semmu fiss ix-xitla bnina Basileu għax is-sultana kemm għall-ikel Mediċina kienet ġabet dik ix-xitla illi kixfet fejn intrema is-salib li fuq f'dina il-mulej sultan tas-sema. U fil-festa tal-qaddisa u tas-sejba tas-salib għat minnawn jorbot mal-ħaba li sabinna l-dal-ħabib.
Smajtu.
Tislima lilla u supermesta tifkira tal-konvoj ta' Santa Maria u l-leġenda ta' Santa Liena u l-ħaba.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.
Ħassejt miċola mħabte lejn min fuq salib mmit biex feda l-poplu kollu ħarġu mid-lamit il-qajna b-ferħat talba ħassejba ta-salib Għawn maħna xwejja ħġudda sabiex jarfet issin dik l-għawda fl-art moħbija mill-lut li urrewdju fija
Tri min Roma saun piaci bestuil skerri imma la enin il halan li ubatni ali sabis daklen nuridaul al mamelu mal kbir sampa
Talbtana Lajnuna Bla waqfi Sabiex titwetta Xewqtek Ninaqdu l-kol Flimkin Walla Jiqafmana Assajba Tassali Xewqtek wisq ħerqana Tidqeda fil-qrib Kuraċċa ħnan tinnulek Għajnuna l-kol nofrulek